Bir saatdan sonra onlar mağaraları xatırladan Misir muzeyindeydilər. Əl-ələ tutub sanki bir neçə saata min il bundan qabaq baş verənləri hiss etmək istəyərək orada gəzişirdilər. Daliya suvenir köşkündən aldıqları soraq kitabçasından bəzi hissələr oxuyurdu.
Tap görün burada nə qədər eksponat var.
Heç bir anlayışım yoxdur.
Tap.
Milyon.
Yox, doğrudan nə qədər?
Yaxşı, yarım milyon.
Çox gülməlidir. 120 min sərgiyə qoyulub. Həm də deyirlər ki, 150 min eksponat hələ saxlanma yerində yerləşir.
Və salam, hələ də buranı muzey adlandırırlar, fırıldaqçılar.
Sən dəhşətsən, gərək sən təlxək olardın.
Doğrudan da, kompüter üzrə ilk təlhək konsultant.
Hamı bizə baxır. Bağışlayın. Bəsdir, biyabır elədin bizi. Gəl faraonun xəzinəsinə baxaq.
Onlar pilləkənlə ikinci mərtəbəyə qalxıb Tutanxamonun qalereyasına girdilər. Əvvəlcə onlar nə vaxtsa Luxorun yaxınlığındakı Padişahların vadisində onun qəbrini qoruyan qızıla bürünmüş iki qara heykəl gördülər. Sonra onlar sərgiyə qoyulan altı taxtadan üstü isə qızılla örtülmüş məqbərlərə baxdılar. Bu məqbərələr əsrlər boyu sağ-salamat qorunub saxlanmış və 20-ci illərdə tanınmış Britaniyalı arxeoloq Govard Carter tərəfindən tapılmışdı.
Maraqlıdır. Bax, böyük məqbərənin içində ondan kiçiyi var. Kiçiyin içində isə daha kiçiyi var və s. Sonra isə onların içində bu qəbir var idi. Qəbrin içində isə qızıldan düzəlmiş daha kiçik qəbir var. Sonuncuda isə qızıl maskalı olan Tutanxamonun cəsədi var.
Bu odur? Doğruçudur?
Əlbəttə. Rənglərə və işin incəliyinə fikir ver. Möhtəşəmdir.
Daliya haqlı idi. İşıldadılıb tökmə qızıldan olan və göy, sarı və qırmızı rənglərə boyanmış ölüm maskası nə vaxtsa ölkəni və xalqı idarə edən gənc padişahın simasını əks etdirirdi. Vitrinin içində Tutanxamonla birlikdə bastırılmış qızıldan, gümüşdən olan əşyalar və daha başqa daşqaşlar var idi.
Bir adamın bu qədər var dövlətə sahib olmasını təsəvvür edə bilirsən?
Təsəvvür edirsən, bütün bunlar insanla birlikdə bastırılırdı ki, güya gələcək həyatda da bunlardan istifadə edə biləcək.
Düzdür, bu çox kədərlidir.
Amma bütün fironlar məhz bu cür düşünürdü. Buna görə də piramidaları tikirdilər ki, bütün xəzinələrini o dünyada da qoruyub saxlaya bilsinlər. Ancaq bu xəzinələri oğru və quldurlar talan etmişdilər.
Yarım saatdan sonra onlar giriş haqqını ödəyib mumyalar olan zala gəldilər. Birinci mumya ikinci Ramzəsə məxsus idi. Və tərik mumyaya baxıb, indi Monte Carlo'nun morqunda saxlanılan Rafiq Rəmzinin cəsədi barədə düşünməyə bilməzdi. Onlar mumyanın qurudulmuş simasına, arıq barmaqlarına və qəhvəyi sarğı ilə sarılmış bədəninə baxırdılar.
Dəli.
Eşdirəm.
Sən əbədi həyata inanırsan.
Əlbəttə inanıram. Bəs sən inanmırsan?
Düşünürəm ki, inanıram.
Düşünürsən?
Yox, inanıram. Sadəcə, bilmirəm. Vacib deyil.
Bağışla məni. Gərək səni bura gətirməzdim. Bu bərədə düşünmədim.
Məsələ bunda deyil. Hər şey qaydasındadır. Sadəcə.
Nə?
Heç nə.
Yox, de, nə?
Biz gedə bilərik.
Nə olar, mənə deyil.
Doğrudan heç nə, gəl.
Sən qəza haqqında düşünürsən? Bəlkə ölümə necə yaxın olduğun barədə düşünürsən?
Yəqin ki.
Bilirsən, Tərik Cəmil. Sən yaxşı adamsan. Allah isə yaxşı adamları göylərə buraxır. Və salam, bilməli olduğun şey budur.
Tərik başa düşürdü ki, Daliya ona təsəlli vermək istəyir. Çünki onun kədərli olmasını istəmirdi. Amma onun indi hansı qorxu ilə yaşadığını təsəvvürünə gətirə bilməzdi. Əgər onun dediyi düzdürsə və Allah yaxşı insanlara göylərdə həyat verirsə, onda artıq məhkum olunub. O yaxşı adam deyil. Sadə və acı həqiqət məhz bu idi. Lemyenin və qaddarın ondan şübhələnməsində onun heç bir günahı yox idi. O məhkəmənin onu günahkar çıxara biləcəyindən ötürü heç bir iş görməmişdi. Bəs səmavi məhkəmə necə? Məgər o yalan danışmaqda, narkotikdən istifadə etməkdə, nigahdan kənar qadınlarla yatmaqda və valideynlərinin vəsiyyətini pozmaqda, xüsusilə də anasının başqa həyat yolu seçməsi üçün ona yalvarmasında günahkar deyildi? O bu barədə nə qədər çox düşünürdüsə, bir o qədər də siyahı uzun olurdu və bir o qədər də o məyus olurdu.